Nutja bygda ræju í Kvalpa hefur ikkje skipa sig enn, og som kringvarpi skilir verið ekkje fyrir en sagnaparsten mánadegin að Kvalpinga få að vita hver verið borgarstjóri Nutja bygda rannun. Avelnum fekk listi B fyrir límur Nutja kommunastyri og listi A, som listin tja Janus Thomsen borgarstjóra, trúi umbo. Halda vald og límur sitt listanar, så er upp til lista B að gjerri av hver verið borgarstjóri Nutja bygda rannun. Það var annars borgarstjórinn Janus Thomsen som fekk flestar persónligar ekvöver av velnum. Han fekk 48 ekvöver, men fyrst valdi bygdarhúslimurinn í Kvalbyar kommunu var vera borgarstjórinn Ronny Hammer som fekk 30 ekvöver farri enn borgarstjórinn. Hóast nekvan vind og ringt vefur hjá politíi ikkje finnji nekra fróabúan alvarsliga skeiðar í nótt. Korsinu fekk politíi frá klokkan 9 í jara morgnin til klokkan 6 í jarskvaldi til samans 11 frábúanir af ymsansleie og ymsastegan í landunum. Flóri snúsi að folk störtu fyrir að ímis kundu færi vindunum svo þeir vildu tryggja sem, sigur vakthavandi á politístöðinu í haun. Politíi beri hverjum östugum fyrir áverandi bjargarlíi bóginu og svo verið folk sent að kanna umstöðunar. Og í jörskvöldi kom kefin heldur brottlega og það bleið öyli holt, men korsna kom bara einfrábúan ferslu á app. Það var tugjatugina tóið en bílu fyrir að glíu svinnsinu við djúbadjilsvegin út af vegin lengka og í Hauvuk og rendi á en annan. Bæi bílana voru velskötter, men það var ekki standandi á bænunum, så holt var það sýr vakthavandi í morgun. Nutja búirræði í Rúnavíkar kommunu skipa sig í dag klokkan 8 og það verið gjörst í búirræðsælunum að Glifrón. Herfyr búirræði skipa sig við borgarstjóra, vera borgarstjóra og nefndun skrifa Rúnavíkar kommuna og heimasugja sína. Torbjörn Jakobsen, som hefur verið borgarstjóra síðan 2016, fekk flest ekvöver af velnum tristegin, hann fekk 303 ekvöver. Ukrainske forsetin Volodymyr Zelensky hefur ikkje tygjit það vel upp at tyske kanslaren Olaf Scholz i jar tåsa i telefon vid russiska forsetin Vladimir Putin. Zelensky var framman undan kunnaver om telefonsamrövna, men Jevin utelkjenner at han helt har vært vanligt hos gott. Efter munnen tyske leta samrövan upp eskina tja Pandorum, så vite nu för att suttje ära samröver och telefonsamröver och i bära i den rikva av åren, skriver han av sociala mailen om X. Hetta akkurat það sem Putin lunchur insær og samrøver sem hesar gagna bæra Putin sjálvun sír ukrainski forsetin. Og í Philips Ocean fyrir að þeir settlir atlet ylvevur, nú egvislega tropiska ötnin mann jí, rekar ötjanar annarkvort í dag etli morgen. Flóferir eru álustar og flóri 20.000-tals fólk eru flótt heimann frá hans, skrifa Reuters, tóindastofan. Og í morgun sigur filippinska vefurtjánastan at ötnin hefur ment sig við styrstje. Og í Bikol landspartinun eru út við 140.000 fólk til að tæmanna frá vísa töl frá filippinsku tilbyggvinnsinni. Hetta satta tropiska ötnin som rekar filbesautjar innan fyrir 5 vikur og í minsta leið 133 fólk hefa lætti lúv undir tæmann. Ötnun í hér til hefa orsaka hefa lætti lúv undir ötnun í hér til hefa verið. Kvinnunar tjóa hafa einvald fjörst haptu við 8 malun í fyrra Europakupdistinu möttu gríska PAOK som veri í haufushöllinni í tjörskvalde. PAOK vann 1.33 eftir að það veri 8.16.20 í hollegjunan. Særlega kostaf og mistök og misti böltar negg við 17 held af fyrri hollegju og hagtölinni vustum að yfir allan distin skora og hafa einvald fjörst kvinnar beri på annan kvönn malchans. Sætni desturinn millin líginni verir í haufisætlinni sunnukvaldi klokkan 6. Og vefur vanir, skriðla stormur af vittnurinji og strenga kvirlir, samtrygi og regnilla vatastlettingsel, það verir millin frostmarsju og 5 hítast í. Út af degin minkarna vindunni ekka og affallu verir heglingur eðla kefi. Og í kvaldu við nótt strúkur í vindi upp í skriði af vittnurinji, það verir frostmarsju og kefa eðla heglingselingur. Fyrir partinu morgun framvís vindur við kefa og hegnings elingi. Landsverk búar frá nekmu vindi á delavinu til Víjarauðis og í Gerabauði Klagsvík og heldninni á Einfaravinum, á Tjötnuvíkavinum, Norri Sundun í Kotlarfýri, á Húareyni, við Norradalskjær á Ojavinum og Velbastaholz og í Brekkinu Stóru og í Sandautni og á Krambatenga. Og roknast kann við Holku um Götuægi og Holsinu í Sandavægi.